16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Nova forma Šamac ponovo zapošljava 80 otpuštenih radnika Šamačke budućnosti.
Zbog štrajka mašinovođa samo ArcelorMittal Prijedor dnevno gubi oko 160.000 evra direktnog gubitka. Indirektni gubici za sada nepoznati.
KFOR do sutra ujutro produžio rok za uklanjanje barikada. Veru Kosmetar ne odustaju od strategije odbrane svojih interesa.
Svijet, antikapitalistički protesti i hapšenja demonstranata, stanovništvo Sirta, rodnog grada Gaddafija, na meti pljačkaša i ubica.
Vrijeme danas sunčano i prohladno.
Vozovi i dalje stoje kao i sirovine u njihovim vagonima. Privrednici danas mole i traže od mašinovođa, ali i od nadležnih u vladi i upravi željeznica da riješe ovu krizu što prije jer trpe ogromne gubitke, informiše Zorana Marković.
Generalni direktor ArcelorMittala Prijedor Murari Mukadži ističe da su sada u poziciji da moraju da zaustave proizvodnju, a time i rad. Depoji su im puni željezne rude koji ne mogu da transportuju. Dnevni financijski gubitak ovog preduzeća zbog štrajka je 160.000 evra, dok je i direktni gubitak željeznica 40.000 evra dnevno, iznosi Mukadži podatke. On ističe da bi jedan do dva dana neplanskog zaustavljanja transporta mogli podnijeti, ali da je sedam dana previše.
Because no one, none of us, and I know my colleagues here.
Ja mogu slobodno reći u ime mojih kolega ovdje da niko od nas nije dobio niti najavu, niti upozorenje da će doći do ovog štrajka koji nije bio ni najavljen. Tako da jednostavno nismo bili u prilici ni izvršiti nikakve pripreme, niti se pripremiti za cjelokupnu situaciju. Tako da se nadam i molim i apelujem da će ovo pitanje biti uskoro riješeno vizavi svega onoga što treba da prethodi i što je ispred nas i kako bi mogli dalje da nastavimo nesmetano naše planove i proizvodnje.
Trenutno na prugama u regionu stoji 14 velikih vagona sa celulozom koju čeka banjalučka fabrika Celex, a oni su prinuđeni da naručuju nove količine koju dovoze drumskim saobraćajem, kaže Predrag Zgonjanin, predstavnik ovog preduzeća.
Ogroman gubitak trpimo u tome što nismo u stanju da naručimo određene količine celuloze, nismo isplanirali, štrajk nije bio najavljen, moramo da mijenjamo svakodnevno proizvodne procese i dva do tri puta. Okolo 150 do 200 tona robe stoji na našim skladištima koje nismo u stanju isporučiti inostranim, da kažem, kupcima i nismo u stanju na kraju da snesemo trošak koji će nas čekati, a to je da moramo da platimo penalizaciju za svaki dan kad mašine naših kupaca stoje.
Privrednici koji su prisustvovali današnjoj konferenciji za novinare ističu da će naknadu od željeznica tražiti samo ako procijene da ta šteta iznosi više od onoga što oni mogu podnijeti, ali napominju da je ova šteta indirektno nenadoknadiva. Zgonjanin ističe da su se obraćali svim koji ovu situaciju mogu riješiti, ali da odgovor još nisu dobili.
Mi smo poslali još 12. dopis Ministarstvu saobraćaja i veza i poslali smo dopis također premijeru Republike. Poslali smo dopis željeznicama Republike Srpske u kojima tražimo da se najhitnije riješi taj problem. Nismo do danas dobili odgovor. Međutim, smo dobili, da kažem, odgovor da ćemo sutra oko 11 sati se sresti sa predsjednikom vlade i da ćemo raspravljati o nekim drugim bitnim pitanjima, ali svakako da ću ja iskoristiti tu priliku da se dotaknem i ovoga problema.
Oglasila se i direktorica Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić, koja ističe da su preduzeća koja koriste usluge željeznica suočena s velikim problemima i da je njihova materijalna šteta ogromna, ali da je šteta daleko veća od one koja se trenutno vidi jer dolaze u pitanje poslovni odnosi uopšte. Ona je ocijenila da nije prihvatljivo da zbog ovakve situacije u željeznicama trpi privreda Srpske.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić danas je u Šamcu razgovarao s predstavnicima sindikata radnika koji nisu željeli da nakon stečaja pređu iz budućnosti u novu formu i rukovodstvom nove forme o rješavanju statusa nezadovoljnih radnika. Inače, 80 radnika već mjesec dana štrajkuje. Ministar Đokić je izjavio da je postignut dogovor.
Veoma mi je drago da smo ipak našli dosta razumijevanja za ovaj problem ovdje kod gospodina Mišića i dakle, poslodavca koji u ovom trenutku realno ima namjer, ima želju da ovo pitanje riješi. Dakle, mogu da kažem da postoji spremnost da se radnici angažuju, da rade u preduzeću. Vjerujem da će u toku dana otpočeti razgovori oko radnog angažovanja ovih ljudi koji su ovdje radili. U najvećem broju može se računati da se mogu vratiti na posao, s tim da sva druga prava i obaveze koje postoje treba međusobno da regulišu. I vrlo mi je drago da ipak i ovo angažovanje sa jedne strane i moje, ali istovremeno i rukovodstva opštine, i razumijevanje koje postoji i od strane poslodavca gospodina Mišća i od radnika, da smo sada blizu rješenja ovog problema. Vrlo je važno istaći da postoji potreba za radnicima ovdje u novoj formi, da nova forma ima i nove poslove koje može samo još da razvija, ukoliko i radnici koji će se vratiti na posao to shvate krajnje ozbiljno i posvete se radu, a da neka sporna pitanja koja su u međuvremenu nastala ostave dalje da rješavaju, da kažem, obostrano.
Nacrt zakona o pravima boraca Republike Srpske trebalo bi da se nađe pred poslanicima Narodne skupštine polovinom novembra. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz rekao je danas da vlada ne bi trebalo da žuri sa donošenjem ovog zakona, već da se mora tragati za boljim rješenjima.
Nisam ja zato, ja sam vrlo jasno i precizno poslao poruku i resornom ministarstvu, predsjedniku vlade i svim relevantnim faktorima političkog života Republike Srpske da ne žure. Zatim, nemojte srljati, nema potrebe pametnije sačekati, donijeti odluku, prolongirati rokove za donošenje ta dva zakona, ili će sasvim sigurno proizvesti posljedica ako u ovoj formi idu u dalje proceduru. Nismo mi to usaglasili, teško će biti da usaglasimo, obzirom da nemamo ovaj drugi ambijent koji bi dakle ukazivo na to da je država spremna prvo da napravi reda u tim dvema oblastima ili jako mnogo korisnika prava koji to koriste na nelegalan način, a postojeće rješenje ili nova rješenja dakle ne daju garancije da će ti biti sankcionisani i oni koji su omogućili dakle da koriste ta prava, a istovremeno se, jel tako, na ovoj populaciji čine ogromne uštede da bi se, ne znam, zadovoljilo ili udovoljilo tamo nekim moćnim međunarodnim institucijama, financijskim, tako da. Mi ne možemo dakle prihvatiti takav pristup. Jesmo spremni da damo svoje doprinose da se pravi reda i da se ide u reforme, ali dakle da se redosled poteza bude drugačije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Siromaštvo je sve izraženije u Republici Srpskoj, tako da bi sve društvene strukture trebalo da se ozbiljno pozabave rješenjem ovog problema. Ovo je rečeno na javnoj tribini Stop siromaštvu i socijalnoj nepravdi, koja je povodom 17. oktobra Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva danas održana u Banja Luci. Konferenciju su organizovali Europski defentologija centar i Boračka organizacija Republike Srpske. Pripremio Aleksandar Javorac.
Penzioneri, radnici i demobilisani borci su najugroženije kategorije stanovništva. Poseban problem je zapošljavanje mladih ljudi koji bi trebalo da budu nosioci društvenog razvoja, smatraju građani Banja Luke.
Razmišljam da još mi penzioneri i nekako prođemo, ali oni koji ne dobijaju svoje plate i ne rade još su u gore situaciji.
Pošto mnogo ljudi ima siromašni i jednoga dana kad se ta masa ljudi skoncentriše, a posebno mladi ljudi, biće vrlo velikih problema.
Suština je da danas čovjek treba jako puno da radi, da bi imao za osnovne potrebe, ako uopšte ima priliku da radi nešto.
Sve više siromašnih slojeva stanovništva, a pogotovo penzionera. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj upozorava da je prošle godine 30% ove populacije živjelo u ekstremnom siromaštvu, a u ovoj godini ih je više od 50%.
Dostigli smo jedan nivo koji nije dostojan življenju ljudi i krivi smo što je to tako, jer smo u penzijski sistem unijeli mnogo nepravilnosti, mnogo socijalnih problema.
I boračka populacija živi u vrlo teškim uslovima, ističe predsjednik boračke organizacije Srpske Pantelija Ćurguz.
Ono što je najveći problem u našoj državi je činjenica da je jako mnogo velik broj nezaposlenih, obzirom da predstavljamo najbrojniju, najveću populaciju u Republici Srpskoj, logično je da se u njoj, nažalost, nalazi najveći broj siromaštva.
Javna tribina Stop siromaštvu i socijalnoj nepravdi organizovana je povodom 17. oktobra Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva. Ujedinjene nacije su prije 18 godina proglasile 17. oktobar za Svjetski dan borbe protiv siromaštva s ciljem širenja svijesti o potrebi iskorjenjivanja siromaštva u cijelom svijetu, a naročito u zemljama u razvoju.
U Tesliću su danas uručeni ključevi za stanove izbjeglim i raseljenim licima koja žive u ovoj opštini. Izgrađena je zgrada sa 18 stanova za 25 korisnika koji su do sada bili u alternativnoj smještaju. Dopisnik Željko Milinković.
Većina stanara nove zgrade još ne može da vjeruje da su riješili stambeno pitanje. Među njima je i gospava Bosić koja je prošla kroz brojne kolektivne centre.
Osjećam se dobro, zahvalno ako bude bilo, kako nam kaže, da nam dodijeli ključevi.
Do sada ste mijenjali mnogo smještaja?
Pa jesam, već 8 smještaja sam do sad mijenjala.
Zgrada za izbjeglice završena je za 7 mjeseci, a njena izgradnja koštala je pola miliona maraka. Sredstva su zajednički obezbijedili Ministarstva za izbjeglice Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i opština Teslić. Safet Halilović je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, a Davor Čordaš, ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske.
Praktično je kolektivni centar riješeno na prostoru ove opštine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice za te namjene izdvojilo 500.000 maraka.
Evo danas imamo sreću da ove ljude prije zime možemo smjestiti ovdje u ovu zgradu.
Opština Teslić obezbijedila je projektnu dokumentaciju, zemljište i putnu infrastrukturu. Savo Kasapović je načelnik opštine.
Možda neki nisu vjerovali kada sam ja to rekao na početku odmah da ćemo to završiti. I danas sam zbog toga posebno zadovoljan i dijelim sreću s ovim ljudima koji su dobili stanove.
U Republici Srpskoj još ima 150 izbjegličkih porodica koje nisu stambeno zbrinute. Za potpuno rješavanje ovog problema neophodno je izdvojiti još oko 5 miliona maraka.
U nastavku dnevnika možete čuti.
Proteklog vikenda saobraćajne nesreće u Semberi odnijele dva mlada života. Sinoć kod Bijeljine je pregažen 16-godišnjak.
Više od 20 djece povrijeđeno u Jagodini tokom pokazne vježbe specijalnih jedinica MUP-a Srbije.
General Mladić iz bolnice vraćen u Scheveningen.
Ognjen Gudelj, 12-godišnji dječak koji boluje od non-Hodgkinsovog tumora, trebalo bi da bude operisan za 4 do 6 nedelja u njemačkom gradu Kilu. Kako je u izjavi za naš radio rekao njegov otac Mario Gudelj, Ognjen bi u srijedu trebalo da primi neophodnu terapiju nakon koje će uslijediti transplantacija koštane srži.
Danas smo bili sa ljekarima, ljekari su imali sastanak. Došli su saopštili da su nam da Ogi je ušao u proces transplantacije, da u srijedu počinje intenzivna terapija koja je proces isto za transplantaciju. Doktor će doći u srijedu koji će da ga vodi taj tim ljekara za transplantaciju, a transplantacija sama će se održati ili za 4 sedmice ili najkasnije za 6 sedmica. Ne znaju ni tačno dok ne vide kako nek bude podnosio u terapiju. Ognjen se sada trenutno dobro osjeća i ljekari su zadovoljni što u takvom stanju počinje pripreme za transplantaciju. Oni se nadaju i da će biti dobro i da će se u najbolje rijeze završiti. Ja se ovim prilikom da se zahvalim svim ljudima koji su nam pomogli i omogućili da Ognjen uđe u proces i Bože zdravlje da se transplantira, da bude se, da prođe u najbolje rijeze. Na veliki pozdrav od Ogija od porodice njegove iz Kila.
Prošli vikend odnio je dva mlada života. Nakon pogibije u prošli petak, sinoć oko 20 časova na lokalnom putu Batković Velika Obarska, još jedna saobraćajna nesreća. U ovoj saobraćajnoj nesreći poginuo je pješak 16-godišnji IV iz Batkovića. Na nesretnog mladića naletio je automobil, a vozač koji je pobjegao sa lica mjesta danas je uhapšen. Prilog Slađana Radovanović.
Kako saznajemo, u saobraćajnoj nesreći poginuo je 16-godišnji Ilija Vasić iz Batkovića. Stradali mladić pošao je do obližnjeg kafića, a kako se te večeri nije vratio kući, porodica je prijavila njegov nestanak. U Centru javne bezbjednosti Bijeljina saopštili su da je mladićevo tijelo pronađeno jutros. Portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Dragomir Perić kaže.
Pronađeno tijelo smrtno nastradalog IV preveženo je u medicinski centar Bijeljina, gdje će biti izvršena obdukcija tijela. Pripadnici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja lišili su slobode iz Zvreda iz Batkovića i pronašli putničko motorno vozilo Jetta.
Kako nezvanično saznajemo, uhapšen je Zoran Radić iz Batkovića koji će nakon kriminalističke obrade biti predat okružnom tužilaštvu Bijeljina na dalju istragu.
Požar koji je u subotu izbio u trebinjskom prigradskom naselju Podgljivlje stavljen je pod kontrolu izuzev jednog kraka koji ne ugrožava naselja. Uzrok požara, namjerna paljevina. Vesna Rudan.
Oko 14 časova pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice stavili su pod kontrolu glavni krak požara u rejonu Brda Gljiva. Vatrogascima su na ruku danas išli znatno povoljniji vremenski uslovi i prestanak bure. Miodrag Batinić, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice.
Ugasili smo jedan kraj, odnosno krak tamo prema Gljivi, u potpunosti je ugašen i stavljen pod kontrolu. A ostao jedan krak ovamo u Trebinskim brdima i on ne prijeti ničemu bukvalno, tako da je zadovoljavajuće što se tiče nas.
Požar je izbio u rejonu Podgljivlje u subotu oko 16 časova i zahvaljujući suvom terenu i olujnom vjetru širio se velikom brzinom. Svi napori vatrogasaca toga dana ostali su uzaludni. Ima indicija da je požar izazvan namjernom paljevinom, kaže Batinić.
Pa indicija je zato što su, eto, sticajem okolnosti dva moja vatrogasca koja su bili u tom momentu na stadion Leotar obezbeđivali stadion, vidjeli su, eto, gledaju direktno brdo Leotar i vidjeli su da je podmetnut požar kad je krenula vatra.
Nažalost, ove godine trebinski vatrogasci su imali oko 500 intervencija. Pripadnici Centra javne bezbjednosti su rasvijetlili uzrok izbijanja požara u samo 3 slučaja paljevine korova.
16 časova 16 minuta vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Tokom nastavka glavnog pretresa u predmetu Duško Jević i drugi, koji se terete za genocid u Srebrenici, danas se u svojstvu svjedoka tužilaštva pojavio i bivši istražilac SIPE Bajro Kulovac, koji je pod istragom zbog tvrdnji brojnih svjedoka da su mu pod prijetnjom i iznudom davali iskaz, od kojih su se pred sudskim vijećem naknadno ogradili. Tokom današnjeg direktnog suočavanja sa zaštićenim svjedokom C101 i Kulovac i zaštićeni svjedok ostali su pri svojim iskazima. Dramatično suočavanje zbog zaštite identiteta svjedoka C101 novinari su pratili iza paravana. Vesna Stakić.
Nekadašnji istražitelj SIPE, a danas inspektor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bajro Kulovac, u više navrata tokom saslušanja tvrdio je da je sa svjedokom 101 odlično sarađivao i da su čak razvili i prijateljski odnos, što je izazvalo burnu reakciju svjedoka. Neka me Bog liši ovakvih prijatelja, uzviknuo je svjedok 101, dodajući da nije ni očekivao da će Kulovac priznati da ga je ucjenjivao i prijetio mu, a potom se zakleo u djecu da govori samo istinu. Ni Kulovac nije štedio zakletve i uz poštapalicu, odgovorno tvrdim, negirao je da je od S101 uz ucjenu tražio da iznosi činjenice događaja o kojima nije imao saznanja. Advokat Miodrag Stojanović, branilac drugo optuženog Mendeljeva Đurića, ukazuje na činjenicu da S101 nije jedini svjedok u ovom predmetu koji je pred sudom ukazao na nezakonit način rada Bajra Kulovca.
Postaje, ja bih rekao, vrlo upitno šta je to u radu tog čovjeka kada toliko primjedbi ima na njegov rad.
Rad istražitelja Kulovca nije upitan jedino u ovom predmetu, pa je i tokom današnjeg unakrsnog ispitivanja bilo pomena predmeta Ali Hamad i istrage ubistva Joza Leutara, kada je također preispitivana njegova profesionalnost. Također, u predmetu Jević i drugi, pokazalo se da su sve istražne radnje provodila službena lica bošnjačke nacionalnosti, na što je ukazao advokat Veljko Ćivša.
Ni u jednom predmetu nisam našao da je istražilac bio Srbin. Čak ni zapisničar nije bio. A to je jako simptomatično.
Simptomatično je i što su za ovaj sudski proces zainteresovani uglavnom mediji iz Republike Srpske, kao i činjenica da audio i video zapisa današnjeg otvorenog dijela ročišta nismo dobili, uz obrazloženje da sud ne vrši redigovanje tih materijala. Nastavak glavnog pretresa u predmetu Jević i drugi zakazan je za ponedjeljak 24. oktobar, kada će biti saslušani svjedoci tužilaštva, istražitelj Muris Brkić i zaštićeni svjedok 117.
General Ratko Mladić otpušten je iz bolnice u Holandiji i vraćen u pritvor Haškog tribunala, a tokom vikenda posjetio ga je sin Darko, potvrdio je generalov beogradski advokat Miloš Šaljić.
Šaljić je najavio da se nada da će do kraja ove sedmice iz Srbije u Hag otići četvoročlani tim ljekara sa Vojno-medicinske akademije iz Srbije, koji bi pregledali Mladića. Ratko Mladić smješten je 9. oktobra u zatvorsku bolnicu u Holandiji zbog upale pluća. On se na nedavnoj statusnoj konferenciji u Haškom tribunalu požalio na bolove u bubrezima i zatražio od sudskog vijeća da mu odobri da ga pregledaju ljekari iz Srbije i Republike Srpske.
Izgradnja džamije u Livnu podigla je među nacionalne tenzije do usijanja ne samo u ovom gradu. I dok radovi na objektu i danas napreduju, predstavnici hrvatskih udruženja ratnih veterana čekaju današnji potez opštinskih vlasti da zabrane gradnju džamije za čiji projekat nema opštinskog odobrenja. U islamskoj vjerskoj zajednici ne pomišljaju da obustave radove jer imaju odobrenje federalne vlade. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Gradnja Livanjske džamije mogla bi da izazove vrtlog međunacionalnih strasti. Dvije strane, Islamska vjerska zajednica i Hrvatski ratni veterani, imaju svoje istine i svoje adute. Islamska zajednica, federalnu vladu i resorno ministarstvo, Hrvatska udruženja ratnih veterana, opštinsku vlast. Sučeljavanja dugo traju, a gradnja džamije prema projektu odobrenom od Federalnog ministarstva za prostorno uređenje napreduje. Za Islamsku vjersku zajednicu sve je čisto, tvrdi livanjski imam Dževad Hadžić.
Mi za džamiju sa pomoćnim objektima imamo dozvolu koju je izdalo Ministarstvo prostornog uređenja, koje je jedino nadležno jer je mjesto i ostaci džamije Čučinica sa haremom proglašen nacionalnim spomenikom. Prema tome, mi ne vidimo da je tu išta sporno. Naravno da ćemo mi graditi.
Hrvatska udruženja ratnih veterana do danas su dala rok opštinskoj vlasti da zabrani dalju gradnju. Opštinski odbornik i član udruženja Toni Miloloža obrazlaže zbog čega toliko nezadovoljstvo.
Ja samo znam da bilo kakva dozvola i bilo šta mora proći kroz općinsko vijeće. Normalno ona se treba napraviti u nekom obliku kakva je bila. Danas se radi nešto sasvim drugačije. Danas se radi nekakav arapski stil, nešto s nekim vakufima, nešto s poslovnim prostorima. To je nešto sasvim drugačije.
Dan u Livnu protiče u iščekivanju poteza opštinske vlasti da li će sutra poslati inspekciju da obustavi gradnju džamije. U slučaju da se to ne desi, uslijedit će ulični protesti hrvatskih ratnih veterana. Međutim, i za taj scenario Islamska zajednica ima odgovor. Pozvaće federalnu inspekciju. Da li razvoj poteza dvije strane teško je naslutiti?
Na Mostarskom pravoslavnom groblju u Bjelušinama noćas je oskrnavljeno 12 spomenika, potvrdio je upravnik groblja Bjelušine Dragan Antelj.
Antelj je rekao da su sa spomenika ukradene ukrasne mesingane ručke i da je pričinjena šteta od više hiljada maraka. On je podsjetio na nedavnu krađu kada su sa jedne grobnice odneseni lampioni i mesingane vaze. Prema njegovim riječima policija je obavila uviđaj, ali počinioci ovog djela nikada nisu pronađeni.
Više od 20 djece povrijeđeno je u Jagodini na vježbi antiterorističke jedinice MUP-a Srbije.
Nesreća se dogodila kada je policijski helikopter prilikom slijetanja oduvao plastičnu reklamu koja je pala na tribinu stadiona na kojoj su se djeca nalazila. Gradsko rukovodstvo i predstavnici antiterorističke jedinice su u bolnici u Jagodini u kojoj su povrijeđena djeca zbrinuta.
Iako je KFOR odgodio uklanjanje barikada, do sutra Srbi još nisu uklonili ni jednu od 16 barikada na sjeveru Kosmeta. Srbi na barikadama kažu da su u pripravnosti i da su spremni da se na miran način suprotstave KFOR-u. Situacija je trenutno mirna, a na barikadama je prisutan mnogo veći broj ljudi. Opširnije, gosti Mirka Eskić.
Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić nada se da će general KFOR-a Erhard Drevs nakon razgovora sa svojim saradnicima danas ponovo odgoditi uklanjanje barikada do srijede 19. oktobra kada bi trebalo da bude održana zajednička sjednica četiri skupštine opština sa sjevera Kosova. Na zajedničkoj sjednici odbornici sve četiri opštine izjasnit će se o zahtjevu KFOR-a i donijeti odluku koja bi trebalo da bude prihvatljiva za obje strane, kaže Pantić.
Ja se iskreno nadam da će prevladati razum, da neće biti nikakvih jednostranih, pogotovo nenasilnih akcija od strane KFOR-a. Međutim, ako do toga ipak dođe, građani će kao i danas izaći masovno na te barikade i svojim telima štititi barikadu, odnosno onemogućiti vojnicima KFOR-a da kopnenim putem stignu do administrativnih prelaza.
Državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović pozdravio odluku mirovnih snaga na Kosovu da odgode uklanjanje barikada. Srbi će ostati na barikadama, a KFOR nema nikakve šanse protiv Živog zida, rekao Ivanović.
Mislim da je insistiranje KFOR-a na uklanjanju barikada možda skopčeno sa njihovom slobodom kretanja, ali za pozadinu ili za konsekvencu ima političke posljedice koje nisu u mandatu KFOR-a. Iz tog razloga sam i tražio i apelovao da KFOR prosto ne napravi nijedan nasilni potez i da garancije da se nijedan oružana jedinica više neće šetati po severu bez dogovora i saglasnosti. Ako se tako nešto omogući i obezbedi, onda nije više problem da se on dogovori sa predsjednicima opština.
Vojnici KFOR-a imaju mogućnost da se helikopterom snabdijevaju neophodnim životnim namirnicama i zahtjev za oslobađanje puteva i uklanjanje barikada je nerealan. Pantić zahtjev komande KFOR-a vidi kao jedan od vidova pritiska i ucjene srpskog naroda, što je za njih neprihvatljivo.
Iz kabineta bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i predsjednika Srbije Borisa Tadića danas su demantovane najave pisanih medija da će u srijedu u Beogradu biti potpisan sporazum o jedinstvenoj islamskoj zajednici u Srbiji. Krije li se iza demantija ipak malo istine, istraživao Radan Škipin.
Pisanje Beogradskog lista danas o potpisivanju sporazuma o jedinstvenoj islamskoj zajednici u Srbiji prenijela je većina portala u regionu. Značaj to vijesti dale su tvrdnje da će potpisnici tog sporazuma biti predsjednici Srbije Boris Tadić i bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Najprije je iz Tadićevog kabineta stigao odlučan demanti takve mogućnosti, a ubrzo i iz Izetbegovićevog kabineta. Savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva BiH Fahrudin Đapo rekao u izjavi za RTRS da nikakve aktivnosti na tom planu nisu vođene.
Naravno da demantiram te vijesti, one su u domenu novinarskih špekulacija. Oni nemaju nikakve veze sa stvarnošću. Gospodin Izetbegović daje podršku da se pitanje, da se to pitanje riješi, ali nikakvog formalnog potpisivanja neće biti s njegove strane, vjerovatno ni sa strane gospodina Tadića.
Prema pisanju medija, sporazum o jedinstvenoj islamskoj zajednici u Srbiji trebalo je da potpišu i vjerski poglavari Turske i BiH, Mehmet Gormez i Mustafa Cerić. Po tom scenariju, sporazum je bio ponuđen duboko suprotstavljenim predvodnicima dvije islamske zajednice u Srbiji, mufti Muameru Zukorliću i Reisulu Ulemi Ademu Zilkiću. Princip ponude bio bi uzmi ili ostavi, što bi u neugodnu situaciju dovelo prije svega muftiju Zukorlića. Ističe se da bi najznačajniji paraf sporazuma bio onaj koji se odnosi na Zukorlića, Zilkića i njihove najbliže saradnike o zabrani kandidovanja na čelnim funkcijama u jedinstvenoj islamskoj zajednici. Bilo bi im zabranjeno i političko djelovanje, propagandni rad za političke partije, organizovanje političkih skupova u džamijama, a sve uz obavezu da islamska zajednica mora poštovati integritet i suverenitet države Srbije i njene zakone. Sjedište rijaseta vrhovnog tijela jedinstvene islamske zajednice bilo bi u Beogradu, što bi trebalo da dovede do prestanka sukobljavanja i stabilizacije odnosa unutar bošnjačkog korpusa u Raškoj oblasti. Istovremeno bilo bi ukinuto dupliciranje u ustanovama i institucijama islamske zajednice, čime bi muftija Zukorlić znatno oslabio svoje dosadašnje uticajne pozicije među bošnjacima u Raškoj. Iako je demantovano učešće Tadića i Izetbegovića u ovim aktivnostima, njegova sadržina izazvala je oštre reakcije i osudu u Sarajevu. Ponajprije zbog tumačenja da je Reis Mustafa Cerić navodnim prihvatanjem sporazuma okrenuo leđa Zukorliću, pa i dogovorio ukidanje rijaseta Islamske zajednice BiH zarad svojih težnji da bude izabran za muftiju Evropskog islamskog centra. Poznavaoci prilika pak tvrde da bi Cerić sklanjanjem Zukorlića dobio podršku islamske zajednice iz Srbije i da bi formiranje jedinstvene islamske zajednice u Srbiji bilo korak do uspostavljanja balkanskog ili evropskog Reis Ululeme.
Bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu optuženom za milijonske pronevjere produžen je pritvor za još 2 mjeseca. Zbog mogućnosti bjekstva odlučio je istražni sudija Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić.
Sanaderov advokatski tim je na današnjem ročištu zatražio da on bude pušten da se brani sa slobode. Branioci smatraju da više nema uslova za pritvor, ali je USKOK zatražio produženje pritvora jer je Sanader uhapšen dok je bježao.
Zastave libijskih pobunjenika vijore se na zgradama u centru Bani Valida, jednom od posljednjih uporišta Muamera Gaddafija. Međutim, nejasno je da li pobunjenici kontrolišu cijeli grad. Prema izvještajima stranih medija, anti-Gaddafijeve snage uspjele su da zauzmu nekoliko naselja u gradu, pri čemu je, kako se nezvanično saznaje, poginuo lokalni komandant pobunjeničkih snaga.
Stanovnici koji se vraćaju u Sirt tvrde da posljednji događaj u tom gradu više nemaju nikakve veze sa vojnim operacijama, već da se sve svodi na bezumnu pljačku i osvetu ljudima, čiji je najveći grijeh što žive u mjestu gdje je rođen Gaddafi. Ovaj grad je potpuno uništen i pitanje je da li će nekadašnji ponos Libije zauvijek nestati.
Kultura. Srpski film Neprijatelji koji je režirao Dejan Zečević dobitnik je nagrade Zlatni rog Grand Prix Festivala Evropskog i Mediteranskog filma u Kopru u Sloveniji.
Međunarodni žiri jednoglasno je odlučio da se film Neprijatelji izdvojio u konkurenciju od 9 evropskih filmova zanimljivim scenarijem, sugestivnom scenografijom i glumom, inspirativnom fotografijom i vještim rediteljskim postupkom. Ovo je 16. nagrada filmu Neprijatelj. Film je snimljen u koprodukciji filmske kuće Biberče iz Beograda, Balkan filma iz Banja Luke, Maksima filma iz Zagreba i Tivoli filma iz Budimpešte.
Sport. Rukometašice Mire iz Predora jedina su ekipa u Premier Ligi BiH koja je ostvarila svih 5 pobjeda na početku šampionata. Opširnije Dragan Pajić.
Nakon nekoliko godina dominacije banjalučkog borca u rukometu BiH pojavila se ekipa koja je pobjedila Banjalučanke i vodi na tabeli. Mira je u svih 5 dosadašnjih utakmica zabilježila pobjede. U petak su u gostima ubjedljivo pobjedili ekipu Hrastnice s 21 golom razlike. Trener Predočanke Milan Marinović zadovoljan je početkom sezone. Ističe da je Mira dobar spoj mlađih i starijih rukometašica, ali kaže da je još rano govoriti o šampionskoj tituli.
Treba reći da je tek četvrti dio ukupne sezone, tačnije polovina jesenjeg dijela. Očekuje nas još dosta teži utakmica u kojim će biti neizvjesan rezultat, tako da ne mogu sa sigurnošću tvrditi da možemo zadržati lidersku poziciju, iako nam je to želja svakako.
Jedna od najboljih rukometašica Mire, Dragana Kukić, podsjeća da njenoj ekipi predstoje teški mečevi protiv ekipa Zrinskog i Katarine i da će nakon tih utakmica biti jasnije kolika je vrijednost ekipe.
Poslije tih utakmica na kraju ćemo se iznati konačno naše stanje. Sve u svemu mi kao ekipa smo zadovoljni, naravno. Nadamo se da ćemo, da kažemo, taj rezultat zadržati koliko bude u mogućnosti do kraja. Uz publiku, uz naše igre, uz naš kolektiv, da će to na kraju krajeva biti povoljan rezultat u našu korist.
Predsjednica kluba Nada Đaković kaže da Mira iz sezone u sezonu napreduje.
Iz godine u godinu mi smo napredovali. Ko nas je pratio, to je mogao da vidi. Rad je najviše doprinio da postignemo ovo što smo postigli. I mislim, jedan bitan faktor, a to je da su dobri odnosi unutar kluba. Jedno krasno razumijevanje, uzajamno poštovanje i povjerenje.
Rukometašice Mire iz Prijedora imaju 15 bodova i vode na tabeli. Iza njih su tri kluba sa po 12 bodova koji su im i najveći rivali za titulu, Zrinski, Borac i Katarina.
Još jedna vijest koja se odnosi na planinarenje. Ekspedicija u kojoj je 8 planinara iz Republike Srpske boravi u Bugarskoj, gdje je danas pokušala da osvoji najviši vrh Balkana, Musalu, koji je na 2925 metara nadmorske visine. Četvorica planinara su došla do 2700 metara, ali su zbog loših vremenskih uslova morali da se vrate u bazni kamp. Vođa ekspedicije Slobodan Simikić iz baznog kampa, koji je na 2400 metara, poručuje da će zastavu Republike Srpske nekom drugom prilikom postaviti na najviši vrh Balkana.
Strašno nevrijeme, svo vrijeme je padao snijeg, gore su bili smetovi i preko 3 metra, znači kad dignemo štap otpor ne možemo da dohvatimo. Nije se moglo u tim naletima vjetra i naletima mečevi, jednostavno vjetar dizao snijeg sa zemlje i nije se moglo vidjeti na par metara. Markacije su bile u velikoj mjeri zatrpane, vidljivost je nikakva, snijeg pada. Međutim, nije bilo ni nagovišta da će vrijeme smiriti, tako da smo krenuli nazad. Ovaj put je planina pokazala svoje čudi i planina se pobjedila. Sad u povratku smo razgovarali, to je možda samo jedan razlog više da sljedeći put krenemo, ali da se nadamo da neće baš ovako biti nemilosrdna planina kao što je to jučer danas. Ja se nadam da će vrlo brzo zastava Republike Srpske biti iznešena na vrhu Musale.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Srpskoj je sunčano sa slabim pretežno sjevernim vjetrom. Temperatura vazduha iznosila Čemjerno 3, Mrakovica 4, Han Pjesak 5, Gacko 6, Sokolac 7, Nevesinje i Srebrenica 8, Drinić 9, Mrkonjić Grad, Rudo i Foča 10, Bjeljina i Banja Mlječanica 11, Bileća, Višegrad, Derventa, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Ribnik i Srbac 12, u Banja Luci je bilo 30 stepeni i najtoplije u Trebinju 15 stepeni. Do kraja dana bit će sunčano, uz lokalno malo oblačnost, vjetar će biti slab istočni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, u planinama oko 4 stepena. I u Banja Luci do kraja dana sunčano vrijeme, duvat će slab sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura vazduha do 14 stepeni. Sutra ujutru hladno sa slabim, a na visoravnima i umjerenim mrazem, po kotlinama i duž rijeka, mjestimično magla i niska oblačnost. tokom dana sunčano i malo toplije vrijeme. Minimalna temperatura vazduha u većini krajeva od minus 4 do 0, na jugu do 6 stepeni, a u planinama i na visoravnima od minus 10. Maksimalna dnevna vrijednost temperatura je od 13 do 18, na jugu do 20, u planinama od 8 do 11. U Banja Luci poslije hladnog jutra gdje će biti slabog mraza, dan će biti sunčan i malo topliji. Duvat će slab i promjenjiv vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko minus 2, a najviša dnevna do 18 stepeni. U srijedu vrijeme se značajnije neće mijenjati, s tim što ćemo imati porast jutarnjih temperatura, a isto tako malo će biti toplije, tako da očekujemo i porast dnevnih temperatura i iznosit će od 14 do 21 u višim predjelima od 10 stepeni. Međutim, već u četvrtak doće do pogoršanja vremena, tako da će biti kiše uz zahlađenje, u noći kiše će preći u snijeg uz mjestimično bilnije padavine na jugu Hercegovine.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Nova forma Šamac ponovo zapošljava 80 otpuštenih radnika Šamačke budućnosti.
Zbog štrajka mašinovođa samo ArcelorMittal Prijedor dnevno gubi 160.000 evra. Indirektni gubici za sada nepoznati.
KFOR do sutra ujutro produžio rok za uklanjanje barikada. Srbi na sjeveru Kosmeta ne odustaju od strategije odbrane svojih interesa.
Svijet, stanovništvo Sirta rodnog grada Gaddafija na meti pljačkaša i ubica.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.